Izlases galvenais treneris Ainārs Zvirgzdiņš atzina, ka pietrūcis agresivitātes aizsardzībā pret Sancenšu centra spēlētājiem un uzbrukumā arī pietrūcis pārliecības. Neveiksmes galvenie cēloņi redzam spēles statistikā, sagrāva cīņā par atlēkušajām bumbām 35-54 un uzbrukumā spēlētāja pienesums bija ļoti nevienmērīgs. Problēmas uzbrukumā izskaidrot grūti, jo mērtiecīgi pie tā strādāts treniņos. Ainārs Zvirgzdiņš.
Vēl ir situācija, kad var visu vairākas komandas teiksim apaļu sistēmā iekļūt un mums ir ārkārtīgi svarīgi būs rītdienas spēle ar Angliju tagad. Nu, mēs tam jāgaid būs rezultāti. Tagad mēs iegājam tanī fāzē, kad daudz kas vairs nebūs no mums atkarīgs, bet mums vispirms ir pašiem jāizcīnš šis uzvars. Nobēdināju, ka nav agresivitāte cīņā pret gariem. Es ir kā prasīju, ka jābūt ļoti spēcīgai pretdarbībai pret šiem gariem trijiem spēlētājiem, bet nu, izrādās, ka mūsu spēciņi šobrīd vai atlētiskā sagatavotība ir pa vāju.
Atgādināšu, ka Štenberg un Jēkabsons Žogota pa divām guva gandrīz visu punktu ražu attiecīgi 24 un 18 punktus, bet trešā rezultatīvākā komandā ar nospēlētajām nepilnām 5 minūtēm un 6 punktiem Bidita Liepkalne. Spēles rezultatīvākā Sanete Štenbergs komentārs.
Nu, emocijas nav nekādas pozitīvās un kopsumā ar vakardienu. Mēs paši esam sarežģījumi situāciju tālākai startēšanai šī čempionātā. Nu, jācenšās pārējās divas spēles parādīt labu sniegumu un uzvarēt. Tad jau redzēs, kas būs tālāk.
Kā raksturo šo zaudējumu cīņā pie groziem?
Nu, vietām centimetru pa centimetru nevar zaudēt, nevar vainot mūsu. Tas vairāk kā tāda gribēšana un cīnīties par katru centimetru laukumā, es domāju.
Mums ir pazaudējušies cilvēki, citēju treneru Aivaru Vinbergu, jo uz jautājumu, kas notiek ar Aiju un Guntu, viņš tā arī nespēja rast atbildi.
Gunta it kā mēģina vaicināt visus uz cīņu, ja, bet mēs paši treneri gaidām, kad Gunta nesīs to, ko, jo ir grūti spēlēt, ja tu esi atbrauc uz sacensībām ar domu, ka tevi ir tie un tie līderi, ja, un ne visi līderi sev attaisno šobrīd, un vienu no tiem, diemžēl, ir Gunta. Vienkārši neizskaidrojam situācijas, kad viņi nogros apakšiem metus garām. To redz mīnus 20 bumbas, ja, pēc tehniskā protokola, ja, viņi spīstībā pie mūsu grozi ir izcīnījuši vairāk nekā, nu, tikpat, cik mēs vispār spēlē. Ja tu kaut ko neproti, labi, ne visiem ir dots gūt punktus, ja, varbūt, nu, ir, kā saka, nu, nav tā roka varbūt dot, bet tad cīnīties jau kurš var, bet, ja, piemēram, salīdzinām Kristīnas Vītolas vakardienas 16 bumbas un šodienas 4, ja, vai Meļņiks 1, ja, nu, tu kaut kas neizskaidrojas, nu, tiešām man nesaprotams, kā var būt kaut kas, es nezinu, vai tas kāds lāsts vai kaut kas apmātība, nu, vienkārši liekas, ka viņš ir kaut kādā nerealitātē atrodās laukumā, viņš, mums ir pazaudējušies cilvēki, mums ir pazaudējušies aiputniņi, mums tāpat, ko mēs pieminētā Gunti pazaudējušies. Jā, nu, viņam jānāk atpakaļ, ja viņš tiks atpakaļ, jo šobrīd jau var nekas nav noticies īstenībā. Nu, protams, vienmēr jau gribas sev mierināt, jo ar vienu uzvaru var tikt tālāk. Ja, ja mēs vinnam Angliju un Angliju vinnē Horvātiem un mēs vispārie zaudējam Serbiem un Krieviem, nu, tad tikai plus mīnus. Tā kā, nu, tas tāds, ja.
Savus iespējas neizmantojām.
Viennozīmīgi, nu.
Sporta arēnā un pie tās sarkano pārsvars ir jūtams arī balsīs. Aptaujātie līdzjūtēji pakārtojuši atvainājums krājuši naudu, lai gandrīz diennakt braukt ar auto un klātienī just līdzi. Arī Anete Štenbergs fani.
Jā, mani sauc Uldis Švēde, māja ir Anete Štenbergs mamma Marita un mazais brālis Mārcis, tā kā mēs atbalstam Aneti. Jā, mēs esam radinieki un braucam atbalstīt radinieci. Ceļš bija, protams, garš. 20 stundas, 21 stundu, bet šobrīd ir to vērts redzēt. Nu, pirmkārt jau mēs esam to, ka mēs esam jau Latvijas krāsā, tas jau kaut ko daudz nozīmē, bet tik tālu, kā tie, kas bija virs mums, ka mēs vakar sēdējām, tie ir daudz nopietnāk gatavojušies, gan karogu ziņā, gan sejām emblēmas zīmējot. Ja. Mēs, protams, viņiem sekosim un nākošreiz arī paši uzkrāsosimies, bet nu, mums vēl tāls ceļš ejams līdz tik nopietniem līdzutējiem kā vakardienas.
Trīs labākās komandas no 5 turpinās cīņu par medaļām un ceļzīmu uz Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm. Teorētisks iespējas Latvijas saglabā, taču nākotne būs atkarība arī no tā, kā nospēlēs konkurences. Taču cerība, protams, mirst pēdējā. Primārais uzdevums ir panākt, lai meitenes pavisam nenokar galvas, tā faktu konstatē treneri. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio no Ungārijas pilsētas Šambotelī.